Irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera zein Basaburua eta Ultzamara begira jartzen gara bi aste artez behin eta bi lagun batzen zaizkigu horretarako Arabako hiriburuko kontuak ekartzeko Gasteizko Alabedi irratitik Jon Aranburu, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Jon.
Arratsaldeon egene.
Eta Basaburua naiz Ultzamakoak berriz esan erran irratiko Lur Gilek ekartzen dizkigu telefonoz bestalde pres dugunak arratsaldeon eta ongi etorri zebri ere Lur.
Kaixo arratsaldeon mikote.
Zeurekin hasiko gara iruditzen bazaizu, aurreko irratien tarte batean aipatu zenigun, eren egungo hauteskundeetan Espainiako gorteetarako hautagai ez gain, zuen bueltako zenbait udaletako osaketa ere zehazteko asmoa bazela, kontaiguzu zeintzuk izan diren emaitzak Lur.
Bueno, bakizu Ultzamaldean zazpi baiarako osatzen dutela, eta bueno, zazpi baiara horietan egon dira hauteskundeak Espainiarako bozkaketak, eta bestalde ere, ba, maiatzean bozkatu etzien udaletan eta kontzejuetan ere, ba, erabaki dituzte zein izan entzien alkateak, ez? Horre, esan nuen aurrekoan ere, batuetan ez zirela aurkeztuko hautagaiik, eta ala gertatu da, adibidez, anueko udalean, hori izan da, Nafarroko udalik handiena hautagairi gabe geratu dena, ez? Bai aurkeztu zen Lantzen, eta bertan, ba, ezoiko batzar baten bidez, erabaki zuten aurkeztea bost biztanle, eta horiek aukeratuak izan ziren, ba, ondoren zinegotzi izateko, ez? Eta bestalde, ba, bueno, Espainiako hauteskundetan utzi dizkiguten emaitzak, ba, izan dira, pixkan Nafarroak duen hildoa, ez? Euskal Herria Bilduk maiatzen erabazi zituen lurralde gehienak, eta orain, ba, UPNek buelta eman dio emaitza horri, eta lurralde gehienetan, ba, irabazi duela esan genezak, ez? Ultzaman adibidez, bertan EH Bildu dahil gobernatzen maiatzen irabazi baitzuen, eta orain UPNek irabazi ditu hauteskundeak, bigarren izan da Podemos, hirugarren geroa bai, eta EH Bildu laugarren izan da. Beraz, hor adierazgarria da, ba, EH Bildu gobernatzen dagoen bitartean, hauteskunde hauetan laugarren geratu dela, ez? Basaburuan, bai, bertan irabazi egin du EH Bilduk, gobernatzen zegoen orain arte, orain dikere gobernatzen jarraitzen du, eta irabazi egin du Espainiako hauteskundetan ere, baina Podemos eta UPN ere ba, desente hasi dira, ez? Hor kontuan hartu behar da, ba, aurreko hauteskundetan EH Bildu bakarrik aurkezten zela, besterik ezen aurkezten, eta hoetan, ba, bueno, talde ezberdinak aurkezten ziren, eta Podemosek bozka desente irabazi ditu, eta EH Bildutik nahiko gertu geratu da. Imotzen EH Bilduk irabazi du ere, bertan gobernatzen ari da. Esan bezala, Basaburuan bezala ere, Podemos nahiko gertu, geroa bai eta UPN ere, atzetik, baina nahiko gertu ere. Atezen, EH Bildu gobernatzen ari den atezen, UPN irabazi du. Hemen ere, Ultzaman bezala aldaketa, ez, orain beste dorako aldaketa gertatu da, eta UPN irabazi du, eta EH Bildu bigarren lekuan geratu da. Odietan, independenteak gobernatzen ari diren lekuan EH Bilduk irabazi du eta Podemos bigarren, hori. Honek balio izan du pixkat ikusteko independentek ze hildo daukaten eta ikusi da, ba, bueno, ezkerrak irabazten duela odietako baiaran eta EH Bildu eta Podemos lehenengoak eta gero UPN nahiko atzetik hirugarren. Anuen UPNek irabazi du, bertan ez da zerrendarik aurkeztu alkatetzarako eta gestora batek eramango du dela. Eta geroa bai bigarren, Podemos hirugarren eta EH Bildu laugarren izan da. Eta Lantzen, ba, bertan ez doiko biltzar batez alkatea erabaki duten ontan, ba, geroa bai izan da garaile, UPN bigarren, Podemos hirugarren eta EH Bildu laugarren. Beraz, zonalde osoa orokorrean hartuta, ba, nahiko maitza ezberdinak ikusten dira, Basaburua imotz eta atezen EH Bilduk irabazten du, odietan ere bai, eta bestetan, ez, Ultzaman anuen Lantzen, UPN, Podemos horregoten da, ez, beraz, hor ezberdintasun nabaria dago baiara horien artean, naiz eta alkatezta EH Bildu dauka gehienetan, ez. Beraz, hori Espainiako hauteskundek utzi dutena, eta udal eta kontzego hauteskundek utzi dutena, ba, udal bat alkatezari gabe, eta kontzeju, ba, oraindik ere, kontzejuko presidentea izanen ez dutena. Da, beraz, gestora baten menpe geratuko ditenak.
Hortxe bada, beraz, hauteskunde bikoitzak edo esango dugu, gauza bat baino gehiago erabakitzen zirelako zuen bueltan, eta kaso Euskal Herriko joeraren orokortasunaren zenbait bargi edo izpi ikus daitezke hortxe bertan ere. Eta hauteskundeak aipatuta, irekin ere gaibera jorratu behar diagu Jon, Podemos izan duke Araban gailendu dena, Araban ere. Esan beharko genikeke akaso, baina ikuste diat Gasteizko emaitzei bota diala begira da.
Gasteiz eta Arabako emaitzak oso antzekoak izaten ditun, azkenean bozkatzaile gehienak Araban Gasteizen zauden eta horrek eragiten din gehien. EAeko emaitzen oso antzekoak ditun hemen gertatu direnak, Podemosek bere biziko jauzia egin din, ez izatetik hemen behintzat nabarmen lehenengo indarra izatera. Atera kontuak, 48.000 boto atera dizkin aldugu Podemosek, bigarren dagoen alderdi popularari amabos mila boto eskaixe kentzen zizkion. Pentsa ze aldea dagoen bestela eta alderdien korrelazio ikusita ez du nahin beste aldatu hemen alderdi bakoitzak daukan edo zeukan boteretsoa alegia esan nahi dinat galdu duten hori nolabait ere denek berdintzu xamar galdu dutela EAJak izan ezik. Alderdi Popularrak 12.000 boto galdu dizkin, EAJak 3.000 boto galdu dizkin, PSEek 14.000 boto galdu dizkin eta EH Bilduk 11.000. Hortxe zauden pixka bat botuen mugimenduak nondik joan ote zaion Podemosi halakorik eta hori guztia, ba bueno, buelta batzuk ematea ere, ba bueno, bazetorren eta orain egun hauetan. Eta, ba, bueno, esan baita hemen ere, ba, abstentzioa jaitsi egin dela, beraz parte hartzea igo egin dela, eta halako hauteskunde ba, bereziak gertatu zaizkigula kontuan hartzen badugu, ba, adibidez, Gasteizko udalean EAJ dagoela, baina Alderdi Popularrak irabazi zuela bere garaian eta baita Araban ere. Hortaz, bueno, ba, hauteskunde hauetatik zer irakurririk gelditu zaigun hemen Arabako lurralde hauetan.
Zer irakurria, zer baloratua, zertan egon direne batzuen utsuneak eta besteen asmatzeko gaitasunak bazagoke zeri heldua edo nola ere, baina kontu honekin luze jarrai genezake eta gero ere izango dugu hauteskunde hitz egiteko aukera tertulian, beraz iruditzen bazaizuek gaize aldatuko dugu, kasu honetan egoera ekonomikora heltzeko, larrantzarko ikastetxeko egitasmo bat ere badakarzulako zuk lur, elikagaie bilketa egin zutelako joan den astean, zonaldeko baztertze egoeran dauden 20 familiarentzat hain justu.
Bai, hori izan zen, ba, Larrentzarko ikastetxeko 5. eta 6. mailako ikasleen nahi zutela ba, elikagaiak bildu, et, baina geratzen zaiena zen norentzat bildu, ez? Horrelako ekimenak egin izan dituzte aurreko urteetan, eta aurten ere ba, antzeko zerbait egiteko asmoa zuten, ez? Eta hor atera ziren, ba, herrialde ezberdinetara bidaltzeko aukerak, Saharara bidaltzeko aukerak, Siriara bidaltzeko aukerak, eta beste buelta bat eman zioten, eta ikusi zuten gure zonaldean 20 familia daudela bazterketa egoeran. Hori kontuan izan da, eta bertan ba, alimentazio behar bat badagoela ez, zonaldean, ba, erabaki zuten elikagai bilketa hori haientzat zuzentzea, eta ala egin zuten, ez? Joan den ostiralean, ikastetxean elkartu ziren 5. eta 6. mailako ikasleak, eta gainontzeko ikasle guztiak ere inplikatu egin ziren, baita irakasle eta gurasoak ere, ez? Orduan, ba, 5. eta 6. mailako ikasleak hor dena elikagai guztiak kokatzen, kutxatan biltzen, sailkatzen egon ziren, eta gainontzeko klasetakoak ba, jaisten ziren, ez? Ikastolako aterpera haien elikagaiak ematera. Polita izan zen ikustea nola banan-banan eramaten zuten ikasle guztiek txikienetik handienetara, ba, bakoitzak poltsa bat, eta hala, ba, 20, 20, 30 kutxa azkeneta. Ba, furgoneta bete kutxa lortu zuten eta hala eramaten zuten elikagai bankura. Hortik egun hauetan 20 familia horiek elikagai horiek hartzeko aukera izanen dute eta beraz, ba, denboralditxo batez, ba, gasturik egin beharrez izana elikagai gastuetan, ez? Eta beraz, ba, bueno, orain oporrak dituzte ikastetxean eta behintzat, ba, bueno, aurrak pozik geratu ziren azken egun hauetan horrelako zerbait egin izanaz.
Elkartasun ekintza bat beraz aurrera eraman zutena eta aipatzen duzun eran zenbait familiari ba, beharrezko laguntza eskaintzeko aukera ere bai eta elkartasuna hizpide hartu diagula Jon antzeko kontu ez aritu behar diagu irekin ere Gasteiz itzulita mobilizazio batez eta errefuxiatuen etorreraz hitz egin behar digualako Gabonen bueltan hasiko direlako errefuxiatuak Gasteiza iristen eta horren arira ba, herritar guztien eskubideen defentsan Gasteiz irekia dinamikak mobilizazioa egin zialako joan den ostiralean okerrezpanauk.
Alaxe, dun, modu kronologikoan kontatuko dizuet, hasi gaitun berri batzuk jasotzen azkeneko momentuan eta hauek ere bazaukaten beren mamia. Esan dakoa, pasaden ostiralean, Gasteiz Irekiak deituta mobilizazioak izan ditunan hemen Gasteizen, mugak hautsi, zateak zabaltzeko, pertsona migratu eta errefuxiatu guztientzat eskubide guztiak eskatzeko, ba, lau zutabe mugitu ditunan irian zehar eta guztiak elkartuta aipatutako protesta eta eskari ekintza egin zinaten. Zaratatsua, umoretsua, laia izan unan mugimendu hau guztia, koloreak aldarrikatuz eta soinuak erabiliz jendea erakartzeko, eta bertan Gasteiz Irekiaren manifestua aipatu unan, aipatu ditugun puntu horiekin. Pertsona migrante eta refuxiatuei euren eskubideak eskatzeko, eta ba, Gasteiz irekita dagoela jende honentzat guztiarentzat aldarrikatzeko. Horrekin lotuta, ba, esandakoa gaur bertan jakin dinagu, edo hala adierazi din behintzat neuk behintzat, irakurrita Notizias de Alabak eta Notizias de Alabak udaleko iturriak aipatzen dizkin, ba, udalak hiru pisu jarriko dituela, Ensanche 21 udalaren etxeak kudeatzeko enpresarenak, errefuxiatuen esku, guztiak ere alde zaharrean egongo direla, eta 200 eta 150 euroko alokairua pagatu beharko dutela errefuxiatuak hartzen dituzten etxe hauek kudeatzen dituztenek. Notizias de Alabak aipatzen din, gurutze gorriak eta zehar estatuko errefuxiatuen inguruko elkarteak ordainduko duela alokairu hau. Bada, zeharrek orain gutxi jas bidalitako ohar batean eta oraindik WhatsAppez bakarrik prentsaurra idazten ari omen direlako, ukatu egiten duten beraiek banaketa honetan ba, parte hartuko dutenik, izan ere udalak ate hauek errefuxiatu hauen ateak Grezia edo Italiatik datozen errefuxiatuei bakarrik zabalduko dizkielako eta eurak ez daudelako ados horrekin. Esandakoa oso epe laburrean irakurri dinan neukeren notizia hau, baina itxura denez honek oihartzuna izango din. Dena den, zeharrek jakinda egunotan ba, alako mugimenduak egongo direla eta errefuxiatuak etortzekoak direla jendearen laguntza eskatu duten eta horretarako telefono bat jarri, beraz baten bat interesatuta balego emango denizueke telefono zenbakia.
Botazak.
266-800 bat. Horretara deitu eta zehar elkarteak ba, laguntza hori eskertuko dizue.
Errepikatu.
9-4-5, 266-800-5.
Horrela bai, denek ere apuntatzeko aukera eta denbora izan dezaten, bai paturikoa, mugimenduan eta pilpilan dagoen gaia dela oraindik ere, eta argitzen joango dela, donora ere, ba, ekarpena egiteko aukera irekita eta amaitzeko agenda kontuak edo ekarriko ditu gurera, gabon giroan sartzearrek gauden honetan, ba, Larraintzarko ikastetxeko beste kontu batera aipatu behar diguzulako zuk lur, Basaburuko eta Ultzamako aurrek gabonetarako antzezlana egin zutelako ostiralean eta genero gaien inguruan aritu ziren gainera.
Bai, bi hiru hilabete daramatzate gozamenez programarekin, zonaldeko mankomunitateko berdintasun teknikariarekin, gainera azpimarratzekoa da, bai Josune Antxok berdintasun teknikariak egiten duen lana, bai aurrekin eta baita bestelako adineko jendearekin, ez? Eta azken aldian oso ekimen politak egin dituzte, baita hirugarren adineko edo zaharrekin, ba pixkat genero rolez aritzeko, ez? Baina kasu honetan, ba aurrekin egiten zen ekimena zen, Larraintzarko eta Basaburuko Zabal ikastetxean ba, bi hiru hilabete egon dira programa hau lantzen, ekimen ezberdinak egin dituzte, eta orain, gabonetan bukatzeko, urtea bukatzeko, ba, bi ikastetxe hauetako ikasleek antzezlan egin dute. Azken hilabete hau egon dira prestatzen antzezlan hau, eta Larraintzarko 6. mailako ikasleek, eta nik zergatik ezin dut antzezlana egin zuten joan den ostiralean, eta Basaburuko 5. mailakoek gu gure kabuz izenekoa. Hala egin zuten Larraintzarko gizarte etxean, ostiralean, bertan ostiraletan egiten baitituzte ostiral kulturalak, ostiralero gauza ezberdinak eta hontan ba, autokatzen zen ikasleen antzezlan hau. Eta beraz, helburua hori zen, ez, genero rolekin apurtzea eta aurrek beraiek ez hausnartzea eta beste ikuspegi bat ematea haiendako eta baita gurasoendako ere bai, ez? Hau da, inork irakatsi gabe haiek nola ulertzen zuten aditzera ematea, noski berdintasun teknikariaren laguntzaz eta baita ikastetxeetako irakasleen laguntzaz, ez? eta iaz ere egin zen ekimen bat da hau, iaz nahiko arrakastatxua izan zen, eta orten ere are arrakastatxua goa. Ez, ostiraletan jende desente elkartzen da normalean, eta joan den ostiralean, ba, are gehiago aurrak ikusteko, eta horrelako ekimen hontan, ba, haiek egin duten lana, ikusteko, eta beraz, honekin ematen diote bukaera gozamenez programari aurrengan, ba, amar eta berezik eta amasei urte bitartean dauden aurrengan, genero rolak ez tabaidatu eta bizitza seksuala ere ba, horren inguruan hausartzeko ez. Eta hori xe, beraz, hola xe amaitu dute gozamenez programa.
Sormenetik beraz genero gaiak lantzeko eta plazaratzeko aukera izan dutela Larraintzarko ikastetxeko aurrek eta festa giroarekin edo Eguberri kontuekin jarraituta Alabedik egingo duen kotilloia ere ezin diagu aipatu gabe utzi jon, aurten gainera espero gabeko zalaparta ere eragin duzuelako.
Bai, eta aurreko ostiralean aipatu nizuen moduan, gustora gauden ze oihartzun izan duen gure festa honek ikusita lagazeta.es webgunean aipatu gaitizten eta horrek ere izan din oihartzun eta pozarako arrazoirik. Kontua dun gabonzarretarako geuk kotilloi bat antolatu izan dugula aspaldiko urteetan eta aurten ba iruditu zaigun ba urtea ostiak hasi behar genuela eta alaxe deitu zionago urten usteka astuko hasiko dugula urtea eta ba bertan hainbat ekimen egiten dizkinago, ez duen bakarrik festaga kontua, festa ingiruan izaten duen guztia, baina gauean afaria egiten dinagu, irratzaio bat ere, markatu, irratzaio bat ere egiten dinagu bitartean, irratzaio oso oso berezi bat, gauerdian kanpaiotzea ere izaten duen, eta segidan festa kontzertu eta guzti Kodigo Norte eta Indarrap taldeak izaten dituen, eta gero etxeko DJak eta ba, goizaldera arte luzatzen den festa. Ostiekin ere egongo duen bertan zerbait, baina ezin dinagu zehatz mehatz kontatu, oraindik sorpresa duen eta hau guztia, baina bueno, esan dakoa, nahiko oihartzun izan duela gure festa honek.
Ikusiko diago orduan zenola irteten den festa hori, printzipio zoi hartzuna bazaukak eta kaso ba, asistentzia edo jendearen presentzia ere bermatuko dek, dike horrek berak. Ba, hauxe, aurtengo azken irratien tartea ere bikote, lur, eskarrik asko, gure artean izateagatik eta esan erran irratitik Ultzamata Basaburuko kontuak ekartzagatik, 2016an ere izango dugu elkarren berriz, da?
Asko urte ona pasa eta Joni ere esatea segurazki elkarrik ikusiko dugula Gabonzarretan 2005an.
Hortxe bada, hortxe agurra ere luzatuta Joni. Jon, entzun duan eran elkarrik ikusiko duzuela lurrek eta biok eta bihar guk ere izango diagu elkarren berri.
Hori xe dugun egan bihar egongo ditun harri gorrin.
Hori du, kondizan.
Ale, aio.